Kdybyste chtěli si otevřít ve svých Biblích, tak můžete otevřít Zjevení Janovo. Budeme pokračovat dneska v sérii z knihy Zjevení a bude to konkrétně ze 14. kapitoly. Budeme mluvit o záchraně, o zachránci, o Ježíši, ale taky o soudu a o těch, kdo nejsou zachráněni. Nebude to dneska úplně obvyklé kázání. Já bych vás chtěl v tomto předvelikonočním čase pozvat, abychom společně byli při výkladu slova spolu s Bohem v modlitbách. Udělali bychom to tak, že vždycky projdeme kousek toho textu, který máme, já něco k tomu řeknu a budeme se modlit. A pak zase kousek textu a budeme se modlit takhle asi pětkrát za sebou a projdeme tak celou tu kapitolu. Tak já se na úvod pomodlím. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste. Děkujeme ti, Bože, za to, že můžeme otvírat tvoje slovo. Protože tvoje slovo je mocné, ostré a proniká až do morku kosti. A taky přináší, Pane, přináší úrodu. A nevrátí se zpět s prázdnou. Tak tě prosíme, Pane, aby si skrze tvoje slovo k nám promlouval. Abychom vnímali to, k čemu nás vedeš, Pane. Abychom vnímali tvoji radost a pokoj, kterou nám nabízíš. Tak prosíme, Pane, kéž je ten čas ke tvé slávě. Amen. Tak se do toho pustíme. Tak já bych poprosil promítnout prvních pět veršů z kapitoly 14 a já to teďka budu číst. A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe, jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění. A znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni než těch 144 tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali paněci. Ti následují beránka, kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež, jsou bez úhony. Tak. Tímto prvním veršem o beránkovi na Sionu jsme minule končili a dneska tím začínáme. Po hrůzách šelem a nucení jim sloužit pod pohruškou smrti přichází Janovo vidění, kde viděl beránka, spasitele, zachránce. Židé očekávali příchod spasitele, který má přijít a očekávali ho z hory Sion. Je to napsáno v Žalmu 2. nebo v Zachariášovi v proroku. A otázka tedy stojí. Je to přímo ta fyzická hora v Izraeli, ten Sion, na kterém beránek stojí? V tom dalším textu je, že Jan slyšel hlas z nebe. Takže to vypadá, že jde spíše o symbol. O symbol toho, že přichází zachránce, protože stojí na Sionu. Tak to vypadá, že beránek je v nebi a hora Sion je to naplnění očekávání jeho příchodu. A kdo je těch 144 tisíc? Už minule Aleš vysvětloval, že jde o symbolické číslo. 12 kmenů Izraele a ještě krát 12. A potom ještě 10krát a 10krát. 10 to je číslo plnosti lidské. Tedy, když to vynásobíme 12krát 12 krát 10krát 10, tak vidíme ten symbol toho, že to je opravdu ta plnost. To jsou všichni zachránění. mě tady docela fascinuje ta shoda názvu matematické funkce umocnění s biblickým významem. Protože to tady umocňuje. Je to zvýšení moci. Ukazuje prostě, co to je. A oni to vyjádřovali tím, že dali tu mocninu. Mocninu 12 na druhou a 10 na druhou. Tak to je úžasné pro mě. Tedy 144 tisíc pravděpodobně znamená všichni zachránění, všichni spasení. Tohle číslo se objevuje už předtím, kdo si pamatujete 7. kapitolu, kdy jsme to tady probírali, tak tam bylo toto označení, tento počet lidí. A teď se tady objevuje znovu. Ale mezi tou 7. kapitolou a tím, kde jsme teď, tak tam bylo plno utrpení. Utrpení posledních dní. Ale ten počet zachráněných zůstal stejný. Znamená to tedy, že Ježíš nestratil nikoho. Ani jednoho. A opravdu, nás může ochránit před vším zlým, když ho budeme následovat kamkoliv půjde. Jak je psáno v Markovi, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A ti zachránění mají na čele napsáno jméno Beránka, je otce. Jsou označení, jsou jeho, patří jemu. Vzpomínáte si na minulou kapitolu Zjevení? Tam bylo také označení. Označení, ale šelmy. Na čele nebo na ruce. Každý si bude muset vybrat, komu bude patřit. Zda Ježíši nebo Satanovi. Akorát to mnozí nevědí, že cesta k záchraně je skrze Krista. Já bych vás teďka poprosil, kdybyste se mohli podívat na svého souseda vlevo. Podívejte se mu na čelo, má tam něco. A teď se zkuste podívat na toho souseda vpravo. Podívejte se mu na čelo, má tam něco napsané. Nic tam není, že? To totiž není fyzický symbol, kdyby to tam takhle bylo připlácné. Možná to ještě bude, ale je to symbol srdce. Stejně jako když Pavel mluví o obřízce a obřezanosti srdce. Kdo se vydal Kristu, tak nese toto označení, které je zapsáno v knize života. A i když teďka není fyzicky vidět, tak v duchovním světě vidět je. Pojďme se podívat do druhého verše. Já bych poprosil to tam nechat puštěný. Tam se mluví o vykoupených beránkem, kteří zpívají novou píseň, novou chválu a zní to jako hukot, jako hrom. A hrají na nástroje. V jiném překladu je psáno, že to jsou haferníci, že hrají tedy na harfu. A harfa je nástroj boží chvály. Já jsem teda harfu nikdy neviděl takhle přímo, že bych jako ji viděl takhle, držel si ji. Ale takhle, jako když vidím ten orchestr, jak tam je spoustu těch, co hrají na housle, spoustu těch, co, tak ta harfa tam zpravidla bývá jedna. Jo. Tak z toho usuzuju, že to je jako dost mocný nástroj. A když jich bude hodně, tak to teda bude hukot. Podíváme se do verše 3. Proč nikdo jiný nebyl schopen naučit se slova té písně? Tady je důležité, že tam je napsáno, že ti, co byli schopni se naučit slova té písně, jsou lidé ze země, kteří byli vykoupeni. A toto nelze říct o andělech. Anděle nejsou ze země a nebyli vykoupeni. Toto lze říct jen o lidech, kteří poprosili za odpuštění hříchu a byli vykoupeni. Tak, přicházíme teďka k 4. verši. A to je trošku už těžký text. Píše se tam o těch, co neporušili čistotu s ženami a jsou panici. I když podle některých vykladačů lze uvažovat o tom, že by to mohli být vojáci z armády, kteří kdysi ve Starém zákoně, když bojovali, tak se zdržovali styku s ženami. Ale jiní se přiklání spíše k jinému významu, protože pokud bychom to takhle přijali, tak vlastně ti zachráněni by byli jenom muži, nebo jenom ti, co jsou svobodní, a to tak není. Protože zachráněni jsou všichni, kdo poprosí Krista o odpuštění. Takže, jak to, co to znamená? Pro vysvětlení se podíváme do Starého zákona, kde se mluví o Izraeli, třeba u proroka Amose a Ozeáše, mluví se o Izraeli jako o paně ze Sionu. A když Izrael hřeší, tak jak je to u Amose nebo Ozeáše a dalších proroků, tak je to popisováno tak, že Izrael hřeší jako nevěstka, tedy dopouští se duchovního cizoložství. Když se potom podíváme tady do té naší kapitoly, do 8. verše, tak tam se mluví o Babylonu, který opojil národy smilstvím. To znamená hříchy proti Hospodinu. V Novém zákonu se můžeme podívat do 2. Korinským, kde Pavel mluví o církvi a říká o ní, že ji zasnoubil jako panu jedinému muži, Kristu. A na konci knihy Zjevení je svatba církve, pany, nevěsty, s Kristem jako s ženichem. Takže tady v tom 4. verši máme obraz duchovního smilství. A těch 144 tisíc, všichni ti, kdo jsou zachráněni, kteří duchovně nescizoložili, tak ti byli věrní Kristu. Ještě taková zajímavost, v tom verši 4. na konci se píše, že byli vykoupeni jako první, jako prvotina. A pro posluchače, kteří žili před 2000 lety, kteří znali Starý zákon, tak toto bylo naprosto jasné. Protože prvotina vždycky patřila Hospodinu. To, co se vypěstovalo, ta prvotina, byla obětována Hospodinu. To patřilo Hospodinu. Takže ta prvotina, to znamená ti zachránění, patří Hospodinu. Jsou to ti, co patří Bohu. A v podobném duchu obrazu duchovního smilství je verš 5. V jejich ústech nebyla nalezená lež, jsou bez úhony. Nejde pravděpodobně o konkrétní lež, že to byli lidé, kteří by v životě nezalhali. Ale jsou to lidé, kterým bylo odpuštěno. Jsou to lidé, kteří nevěří lživému obrazu světa bez Boha, ale věří Bohu. Já bych vás rád teď pozval k modlitbě. Můžete se modlit každý sám, nebo můžete se modlit nahlas, jak chcete. Pojďme děkovat za záchranu, za spásu, za beránka Božího, který se na Velikonoce obětoval a svojí poslušností zvítězil. A tím může každému z nás odpustit a zachránit ho. Pojďme se teďka společně zůstat s Bohem a modlit se. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi přišel. Že jsi přišel na tento svět. Děkujeme ti za to, Pane, že ty jsi beránek, který zvítězil, který je veliký a mocný. Děkujeme ti za záchranu. Za to, Pane, že jsi nás zachránil. Děkujeme. Amen. A zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytosti a před starci. Já vás teďka zvu, pojďme zpívat píseň Beránkovi společně. Píseň Beránek jest hoden. Budeme pokračovat další části textu. Já bych poprosil o promítnutí další části textu. Budu číst od 6. verše. Už jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Evangelium bude zvěstováno všem. Každý bude postaven před rozhodnutí. Bude se muset rozhodnout, jestli mu bude věřit nebo ne, jestli bude věřit Bohu nebo ne. Zajímavé, že tady toto je poslední možnost pro lidi slyšet evangelium a uvěřit mu. Potom už následuje soud. A pak už obrácení nebude možné. Mám za to, že je lepší, když lidé uslyší od nás evangelium teď, když o tom ještě můžou trošku přemýšlet, než potom na tu poslední chvíli. Tam už moc času nebude. Když se podíváme tady na to evangelium, který říká ten anděl, tak ono je trošku malinko jiné, než většinou říkáme my, než slova, která říkáme my. My většinou zdůrazňujeme Boží lásku, ochotu Boha odpustit, že kdo poprosí za odpuštění, bude spasen. Když to tady je trošku zdůrazněné něco jiného. Bojte se Boha. Bojte se ho zarmoutit. Vzdejte mu čest a hlavně poklekněte před ním. To znamená, uznejte ho jako pána a poslouchejte ho. Neznamená to, že to je jiné evangelium. Je to to stejné. Jen je trošku víc zdůrazněn rozměr toho pána jako vládce. A je to možná rozměr, který nám trošku chybí, když mluvíme s lidmi. Já bych vás teďka chtěl zase pozvat k modlitbám. A dělali bychom to teďka tak, že bychom se modlili, aby se měli na to prostor v takových skupinkách. Že můžete jakoby udělat skupinku tak, jak tam sedíte, se třeba otočit, kdo chcete k sobě a takhle společně se modlit. Nebo můžete, komu to není příjemné, tak můžete prostě zůstat sami, sedět a modlit se. Pojďme se modlit za evangelizaci. Abychom nesli evangelium lidem kolem nás, dokud je čas. Nikdo nevíme dne ani hodiny, jak dlouho to kdy bude. Modleme se za to, aby se Boží slovo šířilo. A i třeba za nás, abychom se nestyděli za evangelium. Tak zvu vás teďka takový čas krátký ve skupinách se modlit tady za to. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že ty toužíš po každém člověku. Každému člověku, Pane, nabízíš odpuštění. Nabízíš to, že budeš s ním. Děkuji ti, Pane, za tvoji milost a tak tě moc prosím, Pane, za to, aby se tvé slovo šířilo. Aby, Pane Ježíši, ty si nás používal jako svoje světlo. Prosíme, Pane, veď nás v tom. A tak ti to dáváme, Pane, do tvých rukou. Amen. Můžete klidně zůstat tak, jak sedíte, protože ještě pak se budeme modlit. Jo. Tak já teďka zase kousek bych poprosil o další text od 8. verše. A budu číst. Za ním letěl druhý anděl a volal: padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Za ním letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu. A bude močen ohněm a stírou před svatými anděli a před beránkem. A jeho muka neustanou na věky věků. A dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem, a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe: piš, od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, nebo jejich skutky jdou s nimi. Tohle většinou nechceme slyšet. Nechceme slyšet o údělu těch, kteří se neobrátí. Protože toto je konečný soud. Odsouzení těch, kteří klekají před šelmou, kteří duchovně smilněli a neposlechli Boha. Odsouzení k strašnému trestu, mučení ohněm a sírou a navíc bez konce, na věky věků. Toto je pravda, kterou nám Bůh nezastírá. Toto je ta druhá smrt, která je horší než první, fyzická. A myslím, že i toto potřebujeme mít před sebou. A taky potřebujeme mít před sebou to, že kdo umírá v Pánu, tedy ten, který uvěřil, ten je potom blahoslavený. A tedy pro něho je fyzická smrt cestou do pokoje a radosti s Bohem. A pro nás je tu veliká výzva. Vytrvat s Kristem a zachovat jeho přikázání. Mám tady ještě jeden postřeh. Někdy se nám může zdát, že oproti starému zákonu je v tom novém zákonu Bůh jakoby víc milosrdnější, jakoby víc odpouštějící, víc laskavý a méně hrozný. Ta první část je pravda. Ale tak tady vidíme, že ta druhá část, tedy že by Bůh byl méně se hněval, byl méně hrozný, tak to není pravda. Tak, jako je zdůrazněno v Novém zákoně láska Boží, tak stejně tak, ale je tady zdůrazněna Boží spravedlnost. Bůh je stejný pořád, i ve starém zákoně, i v Novém zákoně, a bude stejný. Je stejně milující, ale je taky stejně spravedlivý. Pojďme se zase modlit ve skupinkách, tak jak jste. Pojďme se modlit za vytrvalost, za odvahu nepokleknout před šelmou, sílu odolat v každodenních pokušeních, v každodenním životě. Tím se připravujeme na to, že možná budeme postaveni před volbu přiznat se ke Kristu a umřít Pánu, nebo zapřít Krista a žít ještě chvíli na tomto světě, ale potom věčně trpět. A můžeme se modlit za lidi, kteří teďka nejsou spaseni, aby mohli být. Pojďme se modlit. A taky za tvou spravedlnost, Pane. Děkujeme ti za to, že nám nic nezastírá, že nám říkáš pravdu. Tak moc prosím, Pane, za to, aby jsme mohli tuhle pravdu říkat dál. Pravdu o tvé záchraně, Pane. O možnosti, kterou nabízíš každému. Prosím tě, Pane, za nás, aby jsme odolávali pokušení, když nás ten zlý snaží svést, abychom neposlouchali tebe. Prosím, Pane, dej nám v tom tvoji sílu. Amen. Tak podíváme se teďka na předposlední část. Klidně můžete ještě sedět, jak sedíte. A ta je od 14. verše. A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý sep. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku. Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. Jan tady vidí na oblaku někoho jako syna člověka. To je obraz druhého příchodu Krista. A ten stejný obraz psal už prorok Daniel ve starém zákoně, kde se také mluví o synu člověka, který přichází v oblacích. A když si vzpomenete, jak Ježíš odcházel z této země, tak svolal učedníky nahoru a poté byl od nich vzat na oblaku vzhůru. A tady máme obraz toho, jak přijde. Přijde na oblaku. Proč je tam psáno, že anděl vyšel z chrámu? To má velký význam, protože anděl sám o sobě, tam je psáno, že mu řekl, ať hodí srp. Ale anděl sám o sobě nemůže dát tento příkaz Kristu, aby začal ženě. To může dát jen Bůh Otec. Takže tady je anděl, který je jako posel. Vychází z chrámu, ze svatyně. Vychází od Hospodina. Protože, jak řekl Ježíš, jen Otec ví, kdy bude konec. Otec dá ten příkaz, anděl jde a řekne to Kristu. A ten hodí srp. Hodil srp a země byla požata. Co to znamená? Vrátíme-li se do Matoušova evangelia, do 13. kapitoly, tak tam je podobenství o rozsévači. Myslím, že ho mnozí znáte, když si to vybavíte. A tam nalezáme odpověď. Tam je psáno. Žeň je skonání věků, syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Tady dvě žně. A vzhledem k tomu, že v další pasáži bude popsána žeň právě toho plevele, tak zde v 16. verši se pravděpodobně jedná o záchranu. O záchranu těch, kdo patří Beránkovi. Tohle je ta první žeň, kdy Kristus hodí srp a ti, co věří, co patří Beránkovi, budou zachráněni. A to je obrovská naděje. Já bych vás za chvilku pozval zase k modlitbám, protože žeň je velká a dělníku málo. Proste proto pána žně, ať pošle dělníky na svou žení. A za to potom budeme prosit, aby Bůh poslal dělníky na svou žení. A já k tomu řeknu jen takovou osobní zkušenost. A když jsem uvěřil jsem v Šumperku baptistů, tak tam se taky jednou mělo jít jako s evangeliem. Druhý den, že se půjde zazvonit na zvonek lidí a říct jim o Pánu Bohu. A mně se nechtělo jít. Říkal jsem si, to je úkol pro jiné. To já ne. No. A večer jsem tak náhodně otevřel. Byli tady takhle tak. A v úzovkách náhodně tam byl text z Římanů. Jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu někdo, kdo by ho zvěstoval? Tehdy jsem pochopil, že Pán posílá mě, že mám jít. Tak s obavou a strachem jsem druhý den šel a Pán Bůh to úžasně požehnal. Prostě ti lidi byli ochotni slyšet. Nikdo mě nevyhnal, nikdo mě nezastřelil, nikdo mě ani nenadal. Pojďme se teďka modlit, protože ženě velká, dělníku málo a prosme Pána žně, ať pošle dělníky na svou ženě. Děkujeme ti za to, že máš moc, Pane, zachránit člověka. Máš moc proměnit člověka. A tak tě prosíme, Pane, za lidi, co jsou kolem nás, za kamarády, známé, za ty, který, Pane, potkáváme třeba na ulici. Prosíme tě, Pane, za to, aby tě lidé mohli poznat. Aby mohli, Pane, být zachráněni pro tvoje království. Aby, Pane, po tom krátkém čase tady na zemi se mohli radovat. Radovat s tebou. Děkujeme, Pane, za to, že naplňuješ naše srdce hlubokou radostí z tvé přítomnosti. A tak tě chválíme a vyvyšujeme. Do tvých rukou se ti vydáváme a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen.